Dobar dan, 14. časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Nema zajednice srpskih opština dok se ne sruši zid u Mitrovici, kaže za radio Slobodna Evropa ministarka za dijalog u vladi Kosova Edita Tahiri. Strane diplomate da ne dele Srbiji lekcije, izjavio Ivica Dačić. Vojska i policija nisu pokušali deportaciju sedmočlane porodice iz Iraka, rečeno je radio Slobodna Evropa u Ministarstvu odbrane Srbije. Šefovi diplomatija Rusije i Turske dogovorili osnaživanje napora radi okončanja sukoba u Siriji. Vreme do kraja dana oblačno s temperaturom do 8 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti i Novopazarca Ćamila Jukovića, koji je nepokretan od 2004. kada ga je pogodio zalutali metak tokom sukoba pristalica partija Sulejmana Ugljanina i Rasima Ljajića. Danas, nakon pomirenja dve stranke, traži da i njemu, žrtvi njihovog decenijskog sukoba, barem pokriju troškove lečenja i života u banji.
Evo sad, pogotovo još što su se sad slizali, da tako kažem, sad su podjednako odgovorili za moje stradanje, da vidim šta će oni da kažu posle toga, da li će imati neko duše da digne glas protiv mene.
Idemo i u Bosnu i Hercegovinu, gde se navodni poziv Miloradu Dodiku, predsjedniku Republike Srpske, na inauguraciju novog američkog predsjednika, pretvorio u pravu farsu. Analitičarka iz Banja Luke, Tanja Topić.
Mislim da je to bio marketinški potez koji ipak nije bio dobro osmišljen.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa. Nema zajednice srpskih opština dok se ne sruši zid u Mitrovici, poručila je ministarka za dijalog u vladi Kosova Edita Tahiri u izjavi za radio Slobodna Evropa. Ona je dodala da Srbija nema nikakvu ulogu u formiranju zajednice, a da srpski predstavnici nemaju ovlašćenja za tako nešto. Nije Srbija ta koja imponira datume ili koja može da vrši pritisak, rekla je Tahiri. Opširnije u prilogu Amre Zineli.
Ministarka za dijalog u vladi Kosova Edita Tahiri dodaje da je Briselski sporazum o zajednici međunarodni sporazum u isključivoj nadležnosti Republike Kosova, a sprovođenje se može očekivati onda kada se ukloni zid u Sevnoj Mitrovici. Nakon sastanka premijera Srbije Aleksandra Vučića sa srpskim predstavnicima sa Kosova, rečeno je da ukoliko naredne nedelje ne bude konkretni korak ka stvaranju zajednice opština sa srpskom većinom, srpski predstavnici će od 15. februara sami uspostaviti zajednicu i dogovarati njene nadležnosti. Tahiri međutim naglašava da u vreme kada Srbija na Kosovu podiže zidove, do formiranja zajednice ne može doći. Ona podseća da je Srbija 6 godina odlagala sporazum o pozivnom broju za Kosovo, još uvek blokira sporazum o energetici i još uvek održava deo paralelni opštinski struktura na Kosovu. Poslednji prekršaj je podizanje zidu u Mitrovici, navodi ona.
Moja poruka njima je da prvo sruše zid i da ne krše Briselski sporazum. U trenutku kada se stvori klima i kada se vidi da Srbija zaista sprovodi sporazume, tada će i Kosovo preuzeti odgovornost da sprovede sporazum o zajednici. Celo političko rukovodstvo Kosova potvrdilo da je formiranje zajednice međunarodna obaveza, ali mi tražimo adekvatne trenutke da se ovaj sporazum sprovede. U ovakvim okolnostima, kada je izgrađen zid koji je prouzrokovao tenzije i preti destabilizaciju, ovo nije trenutak za tako nešto. Ceo fokus države sada je da se ukloni taj zid, naglasila je Tahiri. Ona je također ponovila da Briselski sporazum o pitanju zajednice jasno stavlja do znanja da ta zajednica neće imati izvršna ovlašćenja, niti će biti treći nivo vlasti na Kosovu, već će biti u potpunosti u skladu sa Ustavom Republike Kosova. Proces izrade statuta još uvek nije počeo, ali kada se sa tim počne, statut će biti u potpunosti u skladu sa odlukom Ustavnog suda iz decembra 2015. godine, navela je Tahiri. Podsjetimo, Ustavni sud Kosova je tada odlučio da dogovoreni principi o zajednici opština nisu u potpunosti usaglašeni sa duhom Ustava, ali da bi ugradnja principa u zakonski akt i u statut zajednice trebalo biti u skladu sa ustavnim standardima Republike Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Četiri godine nakon sporazuma o integrisanom upravljanju prelazima, poznatom kao IBM, na Kosovo je i dalje moguće ući bez bilo kakve kontrole. Putem od Novog Pazara, na koji ukazuje i tabla na samom ulazu u taj grad, do linije iza koje je Kosovo, stiže se nakon 20 kilometara. Policije koja bi na to ukazala ili provjerila podatke prolaznika nema. Nema ni table, niti bilo kakvog obaveštenja. Ko koristi ovaj put i sa kakvom namerom?
Dešava se da često noću prolaze neka razne vozila, kamioni koje čujemo tu, ali mislim da izdali koriste ilegalno i nelegalno, već to ne pojmo. To je ipak posao policije, da policija utvrdi, a ne mi kao meštani.
Prolaze vozila razna, sad kako i šta, ne znam, da li oni voze nešto ili ne voze, stvarno ne ulazim u to. Ima ko to o tome da odlučuje i da to rešava.
Video reportažu potražite na slobodnaevropa.org i našoj Facebook stranici. Pripadnici zajedničkih snaga, vojske i policije postupali su po zakonu sa sedmočlanom porodicom iz Iraka kod Bosilegrada, za koju se sumnjalo da je deportovana, saopštilo je za Radio Slobodna Evropa, Ministarstvo odbrane Srbije.
Kako se navodi u saopštenju dostavljenom našoj redakciji, provereni su navodi medija o navodnom pokušaju deportacije ove porodice iz Srbije i ustanovljeno je da se to nije dogodilo. Utvrđeno je da je sedmočlana porodica iz Iraka nakon uobičajene provere dokumenata i utvrđivanja podataka o njihovom krajnjem odredištu i smeštaju odbila pomoć zajedničkih snaga i samostalno se uputila ka prihvatnom centru u Bosilegradu, navelo je Ministarstvo odbrane. Također se navodi da su kasnije u toku noći pripadnici zajedničkih snaga iz policijske stanice Surdulica obavešteni da se kod sela Palja nalazi grupa migranata i da im je potrebna pomoć. Pretragom terena ekipa vojske i policije pronašla ih je u privremeno napuštenoj karauli Krvavi kamen, gde su se grejali oko vatre. Doktori hitne pomoći pregledali su ih i konstatovali da su svi migranti zdravi. Navodi se u saopštenju i dodaje da su im zajedničke snage u saradnji sa nadležnim organima organizovale bezbedan prevoz do prihvatnog centra u Preševu. Ministarstvo odbrane saopštilo je da vojska i policija rade u skladu sa međunarodnim i domaćim propisima i podsjetila da su pripadnici zajedničkih snaga nedavno spasili osmočlanu porodicu migranata sa malom bebom, kao i migranta kod Zaječara kog je ujela zmija otrovnica.
Dodajmo i da je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin izjavio da Srbija ne deportuje nasilno ilegalne migrante. Vulin je na pitanje da prokomentariše podatke UNHCR-a da neke zemlje ilegalno deportuju migrante rekao da Srbija nikoga od migranata nasilno ne vraća u njihove zemlje. A ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je da Beograd nije zadovoljan klimom koja se stvara u regionu, posebno situacijom u Hrvatskoj. On je istovremeno poručio i stranim diplomatama u Beogradu da ne treba Srbiji da, kako se izrazio, dele lekcije, te da se mešaju u politiku Srbije. Dačić je to rekao povodom izjave ambasadora Ukrajine Oleksandra Aleksandrovića da je Srbija, glasajući protiv rezolucije o Krimu, sebi pucala u noge.
Mi imamo svoje nacionalne i državne interese. S druge strane, nisam siguran da oni koji su glasali za takav predlog rezolucije, kada je reč o Krimu, da bi tako glasali da je reč o Kosovu.
Premijer Aleksandar Vučić i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić ocijenili su na sastanku u Beogradu da su dobri odnosi Srba i Bošnjaka od suštinskog značaja za očuvanje mira i stabilnosti u regionu. Vučić je, kako je saopšteno iz vlade, rekao da je Srbija opredeljena za najbolje politički i ekonomske odnose s BiH, jer su takvi dobrosusedski odnosi u interesu srpskog naroda u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. A navodni poziv Miloradu Dodiku, predsjedniku BH entiteta Republike Srpske, na inauguraciju novog američkog predsjednika Donalda Trumpa pretvorio se u pravu farsu. Dok Dodik tvrdi da je poziv dobio od tima koji vrši tranziciju vlasti između stare i nove administracije, BH zvaničnici kažu da od toga nema ništa, te da je reč o privatnoj zabavi koja nema zvanični karakter. Analitičari ističu da se radi o traljavom pokušaju Dodika da pokaže kako ima dobre odnose s nastupajućom američkom administracijom. Gojko Veselina.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik pokazao je za radio televiziju Republike Srpske pozivnicu za prisustvo svečanosti povodom polaganja zakletve novog američkog predsjednika Donalda Trumpa. Dodik u izjavi za RTS kaže da je dobio mjesto u sedmom redu kao i poziv predsjedničkom balu. Dodik je poziv, kako kaže, dobio od ljudi koji su bili u Trumpovom izbornom štabu.
Ti ljudi koji nisu zaboravili ni Milorad Dodika ni Republiku Srpsku su odlučili da, pošto imaju pravo na to, u okviru tranzicionog tima, da mene pozovu na čin inauguracije koji će se desiti 20. januara.
Na snimku pozivnice se ipak ne vidi potpis niti memorandum onoga koji je poslao poziv, ali se na papiru formata A4 između ostalog navodi: čast mi je da vam uručim pozivnicu da budete moj gost na Faith Future Freedom Inaugural Ballu koji će se održati 21.2017. u hotelu Hyatt Regency Capitol Hill. Posebno mi je drago što ću moći da vam uzvratim za gostoprimstvo koje ste vi pružili Liz i meni kada smo bili u Banja Luci tokom maja. Na internetu postoji stranica pomenutog bala koji organizuje Family Research Council, a radi se o američkoj konzervativnoj hrišćanskoj grupi lobista. Ministar vanjskih poslova BiH Igor Crnadak tvrdi da će na inauguraciji prisustvovati samo ambasadori zemalja, pa tako i BiH ambasador, te da zvanični poziv od Trumpove administracije Dodiku nije upućen.
Koja je bila svrha da se jedan privatan poziv na jednu privatnu zabavu pokuša prikazati kao odlazak na inauguraciju američkog predsjednika i to na zvaničan poziv američke administracije? To je zaista bilo besmisleno. Mislim da je ovo jedna blamaža bila koja nikome nije bila potrebna.
Za analitičare ovo je jedan traljav pokušaj marketinga koji je trebao pokazati da Dodika uvažavaju u novoj američkoj administraciji s obzirom da je imao katastrofalne odnose sa prethodnom. Analitičar Tanja Topić:
mislim da je to bio marketinški potez koji ipak nije bio dobro osmišljen i uz ovolike gafove koji su se desili, mislim da je bacio potpuno drugačije svjetlo od nastojanja i želje onih koji su bili njegovi vinovnici.
Inače, u Washingtonu i širom SAD-a organizovano je mnogo dešavanja povodom inauguracije novog američkog predsjednika, a koji nemaju nikakve veze sa zvaničnom inauguracijom. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Funkcioner Putinove jedinstvene Rusije Sergej Železnjak ponovio je ranije upozoravajuće stavove o crnogorskom putu u NATO alijansu, konstatujući ovog puta da to može dovesti do nestabilnosti na Balkanu i samom NATO. Da li su ove poruke upućene samo Crnoj Gori i da li predstavljaju zvaničan stav Kremlja? Srđan Janković.
Ovoga puta iz Beograda i sjedišta vladajuće Srpske napredne stranke Sergej Železnjak, zadužen za međunarodnu saradnju Putinove jedinstvene Rusije, je nazvao put Crne Gore u NATO nasilnim uvođenjem u alijansu, te da kao takav može dovesti do nestabilnosti u samoj Crnoj Gori, na Balkanu i u NATO. Prema procjeni Železnjaka, protiv ulaska u NATO je većina građana Crne Gore, za koje smatra da bi trebalo da o tome donesu odluku kako bi se sačuvao mir. Na ovakve izjave ni ranije nije reagovalo crnogorsko ministarstvo poslova, koje je saopštilo da neće komentarisati lične stavove ruskih poslanika. Ipak postavlja se pitanje koliko ovakve poruke odražavaju zvanični stav Kremlja prema integracijama Crne Gore u NATO. Na to pitanje za naš radio odgovara Dragan Đukanović, potpredsjednik Centra za spoljnu politiku iz Beograda.
Mislim da je to samo kontinuitet politike Kremlja, ne samo prema Crnoj Gori, nego i Zapadnom Balkanu. Imajući u vidu da smo u više navrata čuli zvaničan stav Moskve da se protivi širenju NATO-a, a posebno širenju NATO-a na Balkanu. Meni se čini da je ovo još jedan pokušaj da se zapravo, ako ne u nekom kratkoročnom periodu, odloži integracija Crne Gore u NATO, onda da se na određeni način javnost u Crnoj Gori, ona koja je protiv članstva u NATO, dodatno mobiliše.
Može li na bilo koji način ulazak Crne Gore u NATO destabilizovati samu državu, ali i region Zapadnog Balkana, kako to tumači ruski zvaničnik Sergej Železnjak?
Naprotiv, čini mi se da će to samo dodatno pospješiti jednu složenu slagalicu balkanske stabilnosti i mislim da ukoliko sagledamo i preslikamo strukturu Skupštine Crne Gore, koja trenutno ne učestvuje u opoziciji, ali koja je delom najavila da će prisustvovati sednici na kojoj se bude odlučivalo o članstvu NATO, i to u skladu sa Ustavom Crne Gore iz 2007. što bi posebno podvukao, treba vidjeti da postoji više od natpolovične većine, da je dakle to nešto oko 50 od 81 poslanika u crnogorskom parlamentu.
Prema posljednjem istraživanju javnog mnijenja agencije CEDEM, pristalice i protivnici ulaska Crne Gore u NATO alijansu su gotovo izjednačeni na po 39%, dok nema stav oko 20%, s tim što dio protivnika NATO integracija vjeruje da će Crna Gora postati članica alijanse. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Nema zajednice srpskih opština dok se ne sruši zid u Mitrovici, kaže za Radio Slobodna Evropa ministarka za dijalog u vladi Kosova Edita Tahiri. Strane diplomate da ne dele lekcije Srbiji, izjavio Ivica Dačić. Vojska i policija nisu pokušali deportaciju sedmočlane porodice iz Iraka, rečeno je Radio Slobodna Evropa u Ministarstvu odbrane. Šefovi diplomatija Rusije i Turske dogovorili osnaživanje napora radi okončanja sukoba u Siriji. Vreme do kraja dana oblačno s temperaturom do 8 stepeni. U narednim minutima čućete i da se javno preduzeće Rudnici Resavica nalazi pred kolapsom jer izvršitelji plene i rasprodaju imovinu po izvršnim presudama rudara kojima firma duguje gotovo 2 milijarde dinara. Stanje je, kaže predsjednik sindikata Nebojša Milenković,
u najmanju ruku alarmantno.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pre najavljenog prvovesti sveta, šefovi diplomatija Rusije i Turske dogovorili su se da dodatno osnaže napore radi okončanja sukoba u Siriji, te da započnu pripreme za političke i mirovne pregovore u Astani, glavnom gradu Kazahstana, saopšteno je u Moskvi. U pojedinim delovima Sirije i dalje traju borbe između snaga koje se protive režimu Bašara el-Asada i vladinih trupa, priredila Mirna Rakela.
Sergej Lavrov je izjavio da su već započeli razgovori sirijske vlade i opozicije uoči mogućeg sastanka u Astani, no još nema potvrde da je opozicija pristala na susret na neutralnom terenu. Što više, sirijski opozicijski pregovarački komitet izjavio je da nema nikakva saznanja o mogućem sastanku u Astani. Prethodno je Lavrov telefonski razgovarao sa turskim kolegom Mevlutom Čavušoglom, a kako je saopćeno, u središtu pažnje je bilo što brže okončanje vojnih aktivnosti u Siriji te odvajanje umjerenih opozicijskih grupa od terorističkih kako bi došlo do razgovora u Astani. I Ujedinjeni narodi pozvali su na nastavak pregovora između sirijske vlade i opozicije u Ženevi i to za 8. februar 2017. Istodobno je agencija Reuters javila da je jedan od zapovjednika militantne islamske države poznat kao Abu Jandal al-Kuwaiti najvjerojatnije ubijen u borbama na sjeveru Sirije kada su militanti pokušali istjerati iz toga područja sirijske demokratske snage koje imaju podršku Sjedinjenih Američkih Država i u čijem sastavu se nalaze i kurdski borci. Upravo kurdske snage turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan smatra prijetnjom, iako se one bore protiv militantne islamske države. Oko 5000 turskih vojnika je u Siriji. I Erdogan želi stvoriti svoju zonu utjecaja na sjeveru te zemlje. Faisal Itani, analitičar u Atlantskom vijeću u Washingtonu, smatra da će upravo to biti zahtjev Ankare na potencijalnom sastanku u Astani.
A pred sudom u Istanbulu počeo je postupak protiv 29 bivših policijskih zvaničnika optuženih za umešanost u neuspjeli vojni udar u julu ove godine, što je i prvo suđenje za pokušaj svrgavanja predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana s vlasti. Oni su optuženi da su pomagali tako što nisu vršili svoju dužnost. Tužilaštvo je tražilo da se 21 optuženiku izrekne kazna doživotnog zatvora, a za ostalih 8 maksimalna kazna od 15 godina. Nepoznati naoružani ljudi upali su u kuću novinarke i aktivistkinje Afrah Shavki Al-Kaisi u Bagdadu i oteli je, saopštilo iračko ministarstvo unutrašnjih poslova. U saopštenju se ne navode detalji otmice. Novinarka je oteta kasno sinoć iz svoje kuće u jugozapadnoj četvrti Bagdada, Saidijah. A ni 18 godina od okončanja rata na Kosovu, u srpskoj i kosovskoj javnosti se ne govori o nestalim i ubijenim novinarima. Srpski novinari su među žrtvama ratnih zločina, a albanski među žrtvama političkih čistki. Zajedničko im je da istraga nikad nisu okončane, niti su otkriveni počinioci. O tome za Insider bez ograničenja, zajednički projekat produkcije Insider i Radija Slobodna Evropa, govori predsjednik Kosova Hašim Tači.
Rat na Kosovu završen je pre 18 godina, ali žrtve čekaju pravdu, a počinioci izbjegavaju kaznu. O nestalim i ubijenim novinarima pre, tokom i nakon rata se gotovo i ne govori. Srpski novinari su među žrtvama ratnih zločina, a albanski među žrtvama političkih čistki. Zajedničko im je da istrage nikada nisu okončane, niti su ikada otkriveni počinioci. Za Insider bez ograničenja svedoče članovi porodica, novinarskih udruženja, ali na pitanje odgovara i predsjednik Kosova Hašim Tači.
Zločini ne mogu da zastare, istina će jednog dana biti istražena. Svi odgovorni će morati da odgovaraju za zločine.
Vi ste bili premijer. Osjećate li neku ličnu odgovornost zbog toga što to nije istraženo?
Nije prvi put da čujem ovo pitanje. Zašto sada kao predsjednik, zašto to niste radili kao premijer? Glavni razlog je što je tek od juna istraga ratnih zločina u nadležnosti kosovskih institucija.
Insider bez ograničenja. Spomenik istini.
Novi Insider bez ograničenja, zajednički projekat produkcije Insider i Radija Slobodna Evropa, pogledajte na našoj internet stranici večeras od 21.30.
slobodnaevropa.org.
Novopazarac Ćamil Juković, koji je već 12 godina nepokretan i živi u Novopazarskoj banji, tražio od lokalne vlasti u Novom Pazaru da mu isplati sve dosadašnje troškove boravka u toj ustanovi. Juković je povređen septembra 2004. prilikom sukoba pristalica Stranke demokratske akcije Sandžaka Sulejmana Ugljanina i Sandžačke demokratske partije Rasima Ljajića, a koje su prošle nedelje potpisale deklaraciju o strateškom partnerstvu. Ovaj čovjek i danas plaća visoku cenu jednog političkog sukoba koji je teško objasniti, a koji se posle više od deceniju okončao jednostavnim pomirenjem. Amela Bajrović.
Ćamil Juković, penzionisani profesor fizike, dočekuje nas kao i mnoge goste u posljednjih 12 godina u jednoj sobi na prvom spratu specijalne bolnice za progresivne mišićne i neuromišićne bolesti u Novopazarskoj banji. Na naše pitanje kako je, odgovara da moli Boga da ne bude gore, a da trenutno stanje trpi od 11. septembra 2004. godine, kada je uoči lokalnih izbora kao slučajni prolaznik nastradao od zalutalog metka, koji mu je teško povredio kičmenu moždinu kada je nepokretan. Ćamil živi od penzije i tuđe nege, a mesečno za boravak u banji izdvaja 40.000 dinara, te veruje da će predstavnici vlasti imati razumevanje i isplatiti mu novac koji je do sada dao ovoj ustanovi.
Evo sad, pogotovo još prstu se sad slizali, da tako kažem, sad su podjednako odgovorili za moje stradanje, ne vidim šta će oni da kažu posle toga, da li će imati neko duše od tih, kako ih zovu, odbornika, da digne glas protiv mene. Ti ljudi polažu ispit moralnosti, ljudskosti.
Ćamil se tog septembra, kada je stradao, seća kao da je juče bilo. Pošao je da obiđe pčele u obližnje selo Vojniće. U tom trenutku, u naselju Parice, ispred prostorija Ljajićeve partije, došlo je do vatrenog obračuna članova obezbeđenja Ugljaninove i Ljajićeve partije. Tada su odnosi između ove dve bošnjačke stranke bili zaoštreni do oružanih sukoba. Pravosuđe, ni 12 godina kasnije, nije utvrdilo čiji metak ga je pogodio.
Umjesto da odem u Vojniće, ja sam stigao na urgentni centar u Beograd.
Mali broj ljudi zna da je Ćamil stradao pokušavajući da pomogne nekolicini dece predškolskog uzrasta, koja su trčala da vide gde se to čuje vika i pucnjava.
Ja sam ih onda rukama raširio ruke i zaustavio, rekao, nemojte ići, nešto će vas gaziti, udarit će vas nešto. Ali po inerciji ona deca su bila zbog nagiba terena jača, ona su me okrenula za 180 stepeni. Ja sam i dalje tu djecu držao rukama. Sve dok me nije pogodilo to što me pogodilo. I onda sam ja pao i jedno sam to dijete uhvatio ispod sebe. Ako bi morao da biram i trebao da biram, bolje što sam ja stradao nego da su ta djeca. Ja sam svjestan da taj što me unesrećio nije to namjerno činio. Nije imao razloga. Ja nisam član bio ni jedne partije nikada. Ali eto, i to što bi taj me nečovjek uništi, ne pravdam ga jer u naseljenom mestu nije smio da puca.
Priča da su u početku pored njega bili političari, naročito Rasim Ljajić dok je bio u urgentnom centru u Beogradu, koji mu je pomogao da nabavi neke injekcije da ne bi došlo do trovanja. Redovi sugrađana su ga posjećivali kada se tek smestio u Novopazarsku banju, a među njima i novinari.
I ja sam rekao ono što bih i danas rekao. Ja ne znam kome unesrećio, niti znam da li je Suljoni, da li je Rasimo. Ne znam, jednostavno koji su danas ne znam. Onda su oni od mene skočili, jer su valjda očekivali da ću ja sad skočim, da svu ljagu stovarim na jednog od tih drugih. Ne, to mislim, to nikad ne bih učinio, jer ne znam.
Posjetimo, SDP i SDA su se godinama sukobljavale, a u brojnim incidentima je bilo čak i poginulih. Posljednji put u fizičkom sukobu dve strane, tokom vanrednih opštinskih izbora 2006. godine, samo 20 metara od biračkog mesta poginuo je kandidat za odbornika sa Ugljaninove liste, Ruždija Durović. Kako se tumači, ove dve partije su upravo i postigle pomirenje kako bi predupredile eventualne efekte sandžačkih političkih promjena nakon što je u Skupštinu Srbije ušao bivši muftija Muamer Zukorlić. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
U
zemlji veštački izazvanih vanrednih izbora, oni redovni kao da su postali simpatični anahronizmi, čudom preživeli za ostatak iz boljih vremena. Predsjednički izbori na proleće bit će baš takvi redovni, što doduše ne znači da im vlasnik jedinog važećeg kalendara u Srbiji neće priheftati što šta čemu nije vreme. To u posljednjoj kolumni koju vodi za Radio Slobodna Evropa navodi Teofil Pančić. Ovdje slušamo odlomak.
Koliko god je na jednoj strani ovladao tehnikom vladanja preko stalnih vanrednih izbora koji stvaraju iluziju kako on gotovo da nije još ni došao na vlast, pa može uvijek iznova da obećava bez obaveze da bilo šta ispunjava, toliko Aleksandar Vučić nema pouzdan odgovor na izazov predsjedničkih izbora, osim da se sam kandiduje, što mu je nezgodno i neudobno iz mnogih razloga. Bilo bi očekivano da u tome potraže šansu oni koji bi da mu vide leđa, a ta im se šansa trenutno najjasnije ukazuje u obličju Saše Jankovića, ne nužno kao pobednika izbora, ali svakako kao neko ako bi mogao, ako bude pametnog rada, da značajno promeni odnose snaga. Vučić kontroliše svoje i šaroliku koalicijonu menažeriju, sa političkim stvoriteljem Šešeljem je u bizarnom strateškom partnerstvu u kojem se odlično razumeju i tamo gdje se zgodno razilaze i tako zajednički zahvataju širi prostor, ani s većinom formalne opozicije nema problema jer dokazano zna kako da ih hem. Za igrače poput Jankovića ipak još nije pronašao rešenje. Od tuda i odavno vidljiva nervoza kad se ima posla s njima.
Kolumnu Teofila Pančića u celini pročitajte na internet stranici slobodnaevropa.org.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije saopštilo je da je uhapšeno 30 policijskih službenika saobraćajne policije u Čačku i 3 bivša saobraćajna policajca iz tog grada, a zbog sumnje da su od vozača koji su počinili prekršaj uzimali novac kako im ne bi pisali prekršajne prijave. Javno preduzeće Rudnici Resavica nalazi se pred kolapsom jer izvršitelji mesecima plene i rasprodaju imovinu po izvršnim presudama rudara kojima firma za neisplaćene nadoknade za rad u smenama duguje skoro 2 milijarde dinara. Branko Vučković.
Sudski izvršitelji plene sve, od uglja, gvožđa, jamske građe do rudarske opreme, što se već negativno odražava na poslovanje rudnika, pa čak i na bezbednost rudara, dok se zaplenjeni ugalj i materijal prodaju po višestruko nižim cenama od tržišnih. Nebojša Milenković, predsjednik samostalnog sindikata javnog preduzeća Rudnici Resavica, kaže za Radio Slobodna Evropa da je zbog toga situacija u preduzeću alarmantna, jer izvršitelji svakodnevno plene imovinu, a počela je i zaplena novca sa računa.
Čak su počeli i sredstva koja treba EPS da nam prebaci za poručeni ugalj, da i ta sredstva plene i preuzimaju. Tako da je u najmanju ruku alarmantno, ali se mi nadamo da ćemo zajedno sa resornim ministarstvom i sa ljudima iz države da na neki način rešimo taj problem i da se rudarima isplati taj njihov svjetski rad, a da firma nastavi da radi i da izvršitelji više ne uzimaju našu imovinu i prodaju je u bez.
Ukoliko bi svi rudari naplatili svoja dugovanja, Resavica bi skoro sigurno otišla u stečaj. Ovo javno preduzeće u čijem sastavu je 9 rudnika sa podzemnom eksploatacijom uglja, zahvaljujući subvencijama, ima novac za plate, ali je sve izvesnije da će zbog zaplene imovine ostati bez likvidnih sredstava i drugih neophodnih sredstava i opreme za normalno i bezbedno funkcionisanje rudnika.
Plene i čelik i jamsku građu i nemamo dovoljno novca da, s obzirom da taj ugalj oni preuzimaju i ne prodajemo ga mi na tržištu, nego oni uzimaju po mnogo manjoj vrednosti koja stvarno jeste. Nismo u mogućnosti da nabavimo osnovni repromaterijal, nismo u mogućnosti da obezbedimo adekvatne uslove za zaštitu na radu, tako da naravno da su počeli sa time da se ugrožavaju i bezbednost radnika u jama.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
I na samom kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Nema zajednice srpskih opština dok se ne sruši zid u Mitrovici, kaže za Radio Slobodna Evropa ministarka za dijalog u vladi Kosova Edita Tahiri. Strane diplomate da ne dele Srbiji lekcije, kaže Ivica Dačić. Vojska i policija nisu pokušali deportaciju sedmočlane porodice iz Iraka, rečeno je Radio Slobodna Evropa u Ministarstvu odbrane Srbije. Šefovi diplomatija Rusije i Turske dogovorili osnaživanje napora radi oko končanja sukoba u Siriji. Vreme do kraja dana bit će uglavnom oblačno s temperaturom do 8 stepeni. Naša naredna emisija je u 18, regionalna emisija iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijedan dan.